ir ļoti labi, ka ir plāns. Un nacionālu attīstības plānu mēs uzskatām par tādu, nu, tādu plānu, jo to arī var salīdzināt ar tādu navigācijas sistēmu vai karti, kur tad tam valsts kuģim kopā braukt. Viena no pirmajām prioritātēm ir centrā stipra ģimene un veseli aktīvi cilvēki, jo, protams, ka šīs lielie virsraksti, viņi ir tiešām ļoti, ļoti ietilpīgi, bet zem katra tur ir ļoti, ļoti daudz indikātoru un ļoti daudz nu, tādu virzienu, bet varbūt ar ko atšķirās pagājušais plāns no šī, jo mēs esam izgājuši jau vienu tādu procesu, kas ir iepriekšējais plāns, tad šobrīd, protams, tas centrā cilvēks, ģimene, aktīvs cilvēks, nu tas šobrīd nolasās no visos iespējamos variantos.
Tas ir arī gana plaši teikts, arī šī centrālā frāze, paradumu maiņa ceļš uz attīstību. Ko tas sevi ietver?
Jā, frāze paradumu maiņa tā tiešām ir salīdzinoši jauna un tā nav radusies tā, nu tā, kā saka, pilnīgi no nekurienes. Viņa, protams, ir saistīta ar to, ka mēs jau gadiem esam runājuši par attieksmes kultūru, par uzņēmējdarbības kultūru, par darba kultūru, par nodokļu maksāšanas kultūru. Nu, es ceru, ka šie visi ir tā paradumu maiņa, jo mēs arī esam arī Latvijas darbdevēju konfederācijā nofiksējuši, ka bez šādas paradumu maiņas mēs vienkārši nevarēsim darīt nu, kaut ko labāk, mums jādara kaut kas savādāk ir.
Kādā virzienā, kas ir jādara citādāk?
Es domāju, ka viens no virzieniem, un ko mēs arī stingri arī prasījām, ka mēs ticam, ka tie vislabākie lēmumu pieņēmēji un pēc tam arī tā šī lēmuma arī izpildītā ir tad, ja ir noticis tāds, nu es to varētu nosaukt par tādu sociālo līgumu vai divu pušu apņemšanos darīt lietas labāk, savādāk, kvalitīvāk. Nu, piemēram, tā ir arī zināma mērā sava veida demokrātija, kad kādas, nu, piemēram, nozares dalībnieki, kuri sadalās, piemēram, darba devējos, darba ņēmējos, un viņiem ir kaut kādas savas viena nozara, bet divas dažādas intereses. Viena grib vairāk paši nopelnīt, otra kā grib akal savā darba algā saņemt vairāk. Un tad kā viņi nonāk līdz tam kopsaucējam, lai abas puses būtu apmierinātas. Un rezultātā mainās attiecības, jo gan viena puse, gan otra puse zina, ko var sagaidīt, un to mēs arī nosaucam par demokrātiju, jo nu, vai tā arī ir demokrātija, kad paši lemj un paši arī atbild par savu rezultātu.
Jā, mēs teorētiski varam, protams, runāt par virzieniem un paradigmām, bet vai šobrīd nav tajā visā pārāk daudz nezināmo, proti, cik daudz naudas tad Latvijai īsti būs un ko varam sagaidīt no Eiropas Savienības nākamā perioda?
Nu jā, tieši tā, tāpēc arī šim te Latvijas kuģim, Latvijas valsts kuģim ir jābūt ļoti iekšēji stipram savā iekšējā plānā un savā iekšējā kartē, lai tajā sabangotajā starptautiskajā okeānā tās varētu noturēties. Un tāpēc arī, protams, tas, kas attiecās uz tām finanšu plūsmām, kas mums ir paredzētas, vismaz šobrīd ieprojektētas no Eiropas Savienības, tad, protams, tur vēl nav gala lēmumi pieņemti par to, cik tieši tā, nu, tā piešķīrums Latvijas virzienā būs. Indikatīvi to mēs zinām, tas ir ierakstīts arī plānā, un tas, ka tā ir ļoti liela daļa no šī plāna, tas ir fakts, jo protams, kad šis plāns, nu, kur saturiski ir viena puse un otra puse ir šis investīciju plāns, kur ir reālie skaitļi un eiro, tad Latvijas budžeta daļa tie ir tikai 2,2 miljārdi no visas kopējās summas. Tas nozīmē, ka mēs esam joprojām ļoti, ļoti atkarīgi no Eiropas finansējuma.
Un gana daudz ir, protams, arī pretendentu uz šo Eiropas finansējumu. Šobrīd vairāk nekā 330 iniciatīvas ir šim attīstības plānam. Vai nav par daudz dažādu iniciatīvu dažādos virzienos? Varbūt vajadzētu konkrētāk un koncentrētāk dažas?
Tas ir bijis debašu centrālā asas gan šī napa rakstīšanā, gan arī iepriekšējā, lai pēc iespējas koncentrētāk. Un Jā, protams, ka šeit pamainās akcenti un šeit ir centrā ģimene, cilvēks, klimats, ilgtspēja, beigalā arī pārvaldības iedziens ir parādījies ļoti augstā prioritātē.
Bet, sanāk ļoti plašs spektrs un tad katram tiek pa drusciņai.
Zināmā mērā turpat ir vēl sliktāk, ir tādas vietas, kur ir ļoti šis finansējums ir pieticīgs un, piemēram, es domāju, ka ir diezgan, mēs droši vien pret to arī iebildīsim, kad arī attiecīgi tādai prioritātei kā tauts veselība, tātad veselības finansējums NAPA ir iezīmēts ļoti niecīgs un zinot arī kontekstuāli, kādas mums ir šobrīd esošās problēmas ar šo tas galīgi neiet nekādā prioritāšu sarakstā. Tāpēc arī no uzņēmēja puses mēs un kā darbdevēja skatījumā mēs noteikti vienmēr esam varbūt jau apnikuši, bet mēs esam teikuši, ja nebūs konkurētspējas šajā gadījumā no tādas Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas, kad jebkurš mūsējies, kurš nostājās vienā starta līnijā kopā ar Vācu, Igauņu vai Slovāku uzņēmēju, ja mūsējie nebūs spēcīgāki, un dažādi spēcīgāk ar saviem produktiem, pakalpojumiem, labāku nodokļu sistēmu, ar labāku mārketingu un vispārējo, tad mums nebūs tās naudas, ko pēc tam ar kā varam ļoti svarīgiem mērķiem pārdalīt. Un te ir, protams, vienmēr tas jautājums par to vistas solas principu un kas ir sākumā, bet tomēr mēs arī attiecībā nodokļu debatēs, mēs vienmēr liekam pirmo konkurētspēju, otro vienkāršību un trešo taisnīgumu.
Tas šobrīd ir iekļauts plānā, ko jūs minējāt?
Es domāju, ka lielā mērā jā. Lielā mērā jā, un man nav šobrīd tādu ļoti tādu asu tādu kritikas, kad tas ir pilnīgi nepieņemami un tā tālāk. Kaut gan es, protams, tikko pieminēju šo veselības finansējumu, tas tiešām ir pārsteidzoši, ka tas ir tomēr tik salīdzinoši mas, bet, protams, viss ir atkal proporcijās, jo, piemēram, tāds absolūtais līderis šobrīd ir satiksmes ministrijas pieteiktie projekti, kas ir tā ar entajām kārtībām, tām vairāk nekā veselības nozarei, bet, protams, detalizēti skatoties jau tālāk, tad, protams, mēs saprotam, ka pusi no tā ir Rail Baltica paredzētais finansējums.
Tur ir nauda, kas ir paredzēta. Tās būvei, tas ietver sevi vides un teritoriju attīstību, kas nozīmē, protams, infrastruktūru. Un mēs par to esam runājuši gadiem. Latvijā ceļus izskatās, ka mūždien vajadzēs labot. Vai jums nešķiet, ka tur nebūtu kaut kas jāmaina šajā situācijā? Un to naudu, kas paredzēta ceļiem, varbūt kaut kur citur novirzīt?
Šis nacionālās attīstības plāns vairāk ir tomēr centrēts uz cilvēku un cilvēku kapitālu, cilvēku spējām, izglītību un tā tālāk, jo tur, protams, ir vienmēr tas jautājums, kam mēs prioritāri ieguldam, vai tā ir tikai un vienīgi infrastruktūra un savukārt tad, teiksim, mums ir skaistas būves, bet nav, kas viņās strādā. Tur tā proporcija ļoti, ļoti jāraugās, lai nebūtu pēc tam tukšās būves. Jā. Tāpēc es teiktu, ka infrastruktūra ir svarīga, bet tikpat svarīga arī ir šie spēcīgi aktīvie cilvēki, kuri vēlās šeit strādāt.
Procentuāli visvairāk naudas tiek tieši infrastruktūras projektiem.
Protams, ka tas ir ļoti tāds finanšu ietilpīgs un īpaši Rail Baltica, kas vienkārši mums varbūt pat šobrīd nojauc to kopējo bildu, jo viņš ir tiešām ļoti īpašs un liels. Bet katrā gadījumā proporcijas starp cilvēku kapitālu un infrastruktūru, tā ir svarīga, bet tajā pašā laikā es teiktu, ka mēs šobrīd runājam par tām, par publiskajām investīcijām. Plānam ir ārkārtīgi liela nozīme tajā, lai tie aktīvie Latvijas cilvēki, īpaši uzņēmēji, lai viņi spētu nolasīt no šī plāna, kā investēt viņiem privāti. Un tā ideālā kombinācija būtu, ka šī publiskā investīcija iet kopā ar privāto investīciju un mūsējie ļoti labi apzinās, kādi būs galvenie attīstības virzieni, un mēs ejam kopā pa vējam, nevis pret vēju. Un, jo NAPS jau tikai apsēm, šajā gadījumā mēs runājam par publisko finansējumu, bet aktīvie cilvēki vienmēr plāno, raugās, prognozē, kur ir jēga ieguldīt, kādus produktus jēga ir attīstīt, kādos tirgos ir iet jēga, un tāpēc šim plānam būtu jāiet nu, tādā sazobē ar to.
Būtiska problēma Latvijā ir arī nevienlīdzības mazināšana, kas ir sociāla problēma, par ko tiek runāts ilgi, vai tas tiks iekļauts arī Nacionālajā attīstības plānā un paredzēts to, kā risināt?
Jā, nu, šī ļoti augsta prioritāte, šīs vienlīdzīgās iespējas, un es domāju, ka tas ir ļoti pareizi, kad šis formulējums ir, ka tā ir vienlīdzīga iespēja, jo mēs bieži vien grēkojam ar to, ka tajā brīdī, ka kāds, teiksim, ir ilgu laiku, nezinu, nu, mums ir ļoti čakli cilvēki, ļoti, kas čakli mācās, čakli strādā, Bet, teiksim, ir kādi, kas varbūt savādāk izvēlas to savu dzīvi vadīt, un tad kaut kādā brīdī pienāk pensija, un tad ir, nu, tad ir tie ļoti bēdīgie stāsti par to, kad ir nu, jāpalīdz vai kā citādi. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šīs vienlīdzīgās iespējas startā, ja? Kad gan vienlīdzīgas iespējas gan saņemt izglītību, vienlīdzības iespējas gan saņemt labu darbu, ja tev ir šie priekšnosacījumi un tā tālāk. Tāpēc vienlīdzīgas iespējas, tas ir viens aspekts, Un, protams, arī pēc tam ir jautājums par šo, nu, man nepatīk vārds pārdala, bet, nu, katrā gadījumā tās proporcijas. Un te, protams, ir jautājums par nodokļu sistēmu un nodokļu sistēmas, nu, pieeju kā tādu. Vai mēs paņemam šos te dažas trīs vienības un saskaldām viņas vēl mazāk un tādā veidā uztaisam sev labu atzīmi, ka jā, mēs esam vienlīdzīgi kaut ko sadalījuši, bet patiesībā te būtu jādomā, vai... ieviešot, teiksim, kaut vai diferencēto neapliekuma minimumu. Izklausās labi, bet paskatāmies divas dažādas mājasēmniecības, ja, kur teiksim, vienā mājasēmniecībā atkarīgie cilvēki no tavas darba algas, teiksim, ir 5, otrā mājasēmniecībā var būt mazāk. Ja, un tad kā šie diferencētie neapliekuma minimumi, vai viņi veicina Ko viņi veicina? Ja?
Tālāk Nacionālās attīstības padomē būs jādod mandāts šī Nacionālā attīstības plāna tālākai virzīšanai. Vai jūs to akceptētu tādā versijā, kāds tas ir šobrīd?
Ar daudzām korekcijām es to akceptētu.
Kādām korekcijām?
Varbūt vairāk tādām tehniskām korekcijām, bet katrā gadījumā ļoti svarīgi ir, lai mēs, nu, teiksim, tā sabiedrības līdzdalība būtu ļoti skaidri definēta un tas izpratne, ka nevis kāds tur augšā kaut ko noteiks, bet, nu, tajās ailītēs, kur ir līdzatbildīgie vai tie, uz kuriem attiecās, ka tur būtu tie arī ierakstīti.
Tos vēl ir iespēja ietvert?
Es domāju, ka tāda precizēšana ir iespējama un droši vien, ka šis ir tas brīdis, kad mēs dodam to mandātu un iespēju tālākajām sarunām. Vairāk vai mazāk visi ir bijuši pietiekoši aktīvi. Cita lieta, protams, salikt kopā tādu grāmatu un tas nav viegli. Un beigalā tas šis kopsavilkums par finansēm arī parāda, ka tas ir, nu jā, zinām mērā, es gribētu redzēt lielāku proporciju tieši no valsts budžeta, nevis tikai, nu, mēs ļoti esam atkarīgi no Eiropas fondiem.
Finanšu pārdala vēl ir iespējama?
To es gan apšaubu, bet es katrā gadījumā ceru, ka tā pārdala, kas ir savstarpēji pa prioritātēm, nu, es domāju, joprojām veselības nozare, tur viņiem būtu vēl ko nopietni debatēt līdz tam, ka tiešām jau būs gala dokuments.